tyske flygtninge i Frederikshavn 1945-49. Hør Erik Christensen, lokalhistoriker og arkivleder på Nordjysk Kystmuseum, fortælle om, da der var 12.000 tyske flygtninge i Frederikshavn i slutningen af 2. verdenskrig, mens Danmark stadig var besat af Hitlers naziregime. Men også var i Frederikshavn i 4 år efter befrielsen frem til 1949, en syv, der optaget den 17. marts 2016. Jeg sidder her en forårsdag den 17. marts 2016 ude på Bangsbo Arkiv, hvis det hedder sådan længere. Tiderne, de fandtes jo hele tiden. Her hedder det.
I dag, der er det arkivet på Bangsbo, og det er en del af Kystmuseet.
Aha, men vi skal ikke til havs den her gang. Det er Erik Christensen, arkivleder, som jeg skal snakke med, fordi du er, for at sige det mildt, historisk interesseret, og du har taget fat i en spændende ting, som er helt underbelyst her i Danmark, og det var de tyske flygtninge i slutningen af 2. verdenskrig og efter. Men du må hellere få ordet, Erik, om hvad det er, du har fundet ud af, og du synes, vi skal vide, også her i Frederikshavn og i Danmark i det hele taget, for det her, det er jo nok et godt billede på, hvad der er sket i hele Danmark.
Det er et rigtig godt billede af, hvad der skete i Danmark der i slutningen af 2. verdenskrig, i det hele taget i hele Europa. Interessen, den er jo selvfølgelig kommet, fordi vi omkring Frederikshavn havde 3 store flygtningelejre med omkring 12.000 flygtninge. Ud af den 250.000 tyske flygtninge, som kom til Danmark i de første måneder af 1945. Så det er der, at interessens først og fremmest stammer fra. Så kan man jo tage op på Knivholt, på rullebanen, op ved den store hangar, som vi nu har fået renoveret, og som skal indrettes til museumsformål. Og i den forbindelse, der vil vi selvfølgelig også fortælle om flygtningelejrens historie. For en af de 3 flygtningelejre, der lå omkring Frederikshavn, den største af dem med 6.000 flygtninge, den lå omkring Knivholt, altså omkring rullebanen. Det er den betonvej, der ligger imellem de 2 tyske hangarer op på Knivholtvej. Derudover så var der også en flygtningelejr oppe ved Røntved, ved gården Røntved, og det, der var omkring 4.000 flygtninge. Og så var der en flygtningelejr nede på havnen, Hindenburglager eller Marinelager, som den blev kaldt, hvor der boede små 2.000 tyske flygtninge. Dertil kom så også nogle tyske pionerer, som var udkommanderet af englænderne til at rydde op i Nordjylland efter besættelsen, altså samle ammunition og til at samle miner op og få minerne, som sad i havnekajerne og sådan noget, få dem ud. Og sidst, men ikke mindst, så var Fryden Strand, kurhotellet ude på Fryden Strand, som jo ikke er der mere, men som lå i nærheden af, hvor nu Nord- og Skanse ligger. Der lå et gammelt kurhotel, det overtog tyskerne under 2. verdenskrig, og indrettet som marinelazaret, og der i slutningen af 2. verdenskrig, og her imens, at vi har de 3 store flygtningelejre, så bliver den indrettet til flygtninge. Lasaret, altså til sygehus for de tyske flygtninge. Så vi har haft temmelig et tæt forhold til tyske flygtninge omkring Frederikshavn. Der var også flygtninge i Skagen, i Sæby. Der var flygtninge i flygtningelejre i Hjørring og i Brønderslev, men ikke så store som i Frederikshavn. Det største sted i Nordjylland, det var i Aalborg, hvor der var omkring en par 20.000 flygtninge, som var indkvarteret på de 3 store lufthavne, der var i Aalborg. Altså den, der var i Rørdal, og den, der nu er Aalborg Lufthavn, altså Rødslet, og så Søflyvepladsen nede ved Limfjorden. Så der har været rigtig mange af de cirka 250.000 flygtninge, som kom til Danmark, der har været i Nordjylland.
Ja, og det er ikke meget snakke om til dagligt, det er nærmest glemt af mit indtryk. Jeg har levet i Frederikshavn i mange år, uden at inden jeg er stødt på det andet igennem lokalhistorie og igennem kontakt med dig.
Ja, det er en historie, som er blevet glemt, også fordi at det lå jo i sagens natur. De her tyske flygtninge, de startede jo fra først og fremmest de østpreussiske områder, som i dag er grænseområdet mellem Polen og Litauen og Rusland, der hvor Königsberg eller Kaliningrad, som den hedder i dag, ligger. Det var hovedstaden i det gamle Østpreussen, og det var en del af Tyskland. Og da russerne nærmede sig i januar måned, hvor de satte den store og sidste offensiv ind, som endte i Berlin i maj måned 45, der blev omkring 14 millioner tyskere drevet på flugt fra de her områder. Til at begynde med, så forsøgte man at holde en korridor åben langs med kysten, langs med Østersøens kyst, sådan så at flygtninge kunne flygte til andre dele af Tyskland og først og fremmest til det Slesvig-Holstenske område, hvor jo den nordlige del af Slesvig-Holsten, det er jo det, som vi i Danmark kalder for Sønderjylland. Og der kom der altså en hel del tyske flygtninge til. På et tidspunkt i februar måned, så lukker de russiske tropper så af for flygtningestrømmen, og så begynder flygtningestrømmen at tage en anden retning, det vil sige, at man begynder at flygte fra havnebyerne, altså Gdansk, Gdynia og Königsberg direkte til København med store flygtningeskibe. Og på et tidspunkt der kom der omkring 10.000 tyske flygtninge dagligt til København.
Som det er noget mere end i dag.
Det er betydeligt mere end i dag, det er det. Og det er jo igen flygtninge, kan man sige, fra nærområdet. De tyske flygtninge, de kom altså til København, og så blev de videre fordelt. Werner Best, den tyske rigsbefuldmægtige i Danmark, han mente, at man kunne i Danmark have omkring 150.000 flygtninge. Og han gav så ordre til, at de danske statsbaner så skulle fordele flygtningene ud over hele Danmark. Og der kom så mange, så at det var skoler og sportshaller og fabrikker og alt muligt andet, der blev inddraget til at have de her flygtninge i. Flygtningene, de kom i en forfærdelig forfatning. De havde været ude på en lang march, nogle af dem i høj sne og hård frost, og havde været udsat for alle mulige forskellige forbrydelser, som russerne foretog. Det var voldtægt af kvinder, det var drab af mænd, det var slå børn ihjel, altså alt sammen som hævn for det. Tyskerne jo selvfølgelig havde gjort i de tre år før slutningen af krigen, så det var hævnens lov, der slog igennem der. Så de havde været udsat for rigtig meget. Der var bombede simpelthen civile flygtninge, man skød med maskingevær efter civile flygtninge, og mange af dem var såret, da de kom til Danmark. Men man regner med, at en stor del af dem, der kom til Danmark, det var også børn, og der kom af de her 250.000, der var her i perioden fra 45 til februar 49, der døde cirka 17.000 tyskere i Danmark i den her periode. Langt, langt de fleste af dem døde i de første dage, lige inden befrielsen. Og det var først og fremmest børnene, det gik ud over. Man regner med, at ud af de 17.000 flygtninge, der døde, der var der næsten 7.000 af dem, som var børn.
Jeg kan huske, at jeg faktisk var der Henrik Brobergs, en ven, som nu bor i Tromsø, som for Aarhus A, før at lave radio. Han gjorde mig opmærksom på, fordi han var gift med en frederikshavner, på alle de der gravstene, der var på Fladstrand Kirkegård, hvor man kunne se, at det var børn, der havde meget kort levetid. Og han spurgte, om ikke det var noget, der skulle tages op.
Det er det jo også. Det er jo også blevet taget op. Også oven i købet ilde op. Fordi Kirsten Nyloff, en dansk læge og historiker. Hun skrev en bog om lægeløftet kan gradbøjes, og det var jo i forbindelse med, om man kunne have gjort noget mere for at have forhindret den voldsomme børnedødelighed, og hvor hun anklagede den danske modstandsbevægelse og den danske lægeforening for ikke at have gjort nok. Det blev taget utrolig ilde op af de gamle modstandsfolk, og det blev også taget ilde op af lægeforeningen, og der er jo noget, som taler både til den ene og til den anden side i den forbindelse. For det første, så kan man sige, at det her med, at Danmark jo stadigvæk var besat af Tyskland, og dermed i forbindelse med modstandsbevægelsen, så var i krig, om ikke andet, så i hvert fald en guerillakrig med den tyske besættelsesmagt. Og derfor havde modstandsbevægelsen jo selvfølgelig noget imod, at der kom så mange flygtninge til Danmark. En anden ting, det var så også, at man havde et magttomrum i Danmark, i og med, at modstandsbevægelsens frihedsråd, det var dem, der bestemte en stor del af Danmarks politik overfor flygtningene. Og så havde man jo så Niels Svenningsen, udenrigsministeriets kontorchef, som var uofficiel leder af Danmark, og som skulle så forsøge at dele sol og vind lige imellem det med befolkningens ved og vel i Danmark, og så den tyske besættelses her. Det var en noget af en balancegang, og det er i den forbindelse, man skal se, at der selvfølgelig kunne var forskellige opfattelser af, hvordan situationen den var omkring de her flygtninge. Krigen var ikke overstået endnu. Der var ikke nogen, der vidste om, det blev Rusland, eller Sovjetunionen, som det hed dengang, som nåede Danmark først, eller om det blev englænderne. Og alle kender jo Sovjetunions holdning til Danmark. Det var, at Danmark var en del af Tyskland. Dansk krigsførelse. Vi havde jo trods alt haft næsten 8.000 soldater på slagmarkerne i Sovjetunionen, og derfor betragtede russerne os som en krigsførende part. Hvorimod at englænderne og amerikanerne gerne ville have os lukket ind i varmen igen, nok ikke fordi at de var så fint føle, men fordi vores geopolitiske beliggenhed, og ikke mindst Grønlands geopolitiske beliggenhed i den nye verdensorden imellem øst og vest, ville blive meget, meget vigtig. I og med, at Danmark jo ligger som en prop for udsejling fra Østersøen, hvor at Sovjetunionen jo havde en af de få isfrie havne.
Jeg har lige et spørgsmål. Når man skal vurdere reaktionen på Lylofs bog, hvornår blev den skrevet? Hvor mange år var gået?
Jamen, der var jo gået rigtig mange år. Den bliver skrevet, så vidt jeg husker, lige før 1000-skiftet, altså op til år 2000, hvor hun laver en Ph.D.-afhandling i historie, og så kommer bogen så på baggrund af den Ph.D.-afhandling. Så det er mange år, der er gået, og det viser jo bare, at sårene jo absolut ikke er helet endnu omkring den situation, der var i Danmark i slutningen af besættelsen. Det var jo det sidste år fra august 43, og specielt efter september 44, at Danmark fik norske tilstande, og at det tyske rædselsregime kom til fuld udfoldelse i og med, at tyskerne lod sine danske håndlangere lave sjalburtage og ødelægge danske kulturminder og sætte bomber i danske passagertog og sådan noget. Så der er nogle, selvfølgelig nogle ting der, som man også skal huske. Man skal også huske, at Frihedsrådet var nogle af de mest jagede mennesker i Danmark på det tidspunkt, og tre meget, meget højt respekterede læger var jo medlem af Frihedsrådet. En stor del af de clearingmord, som blev foretaget af tyskernes danske håndlangere, det gik ud over danske læger, altså danske praktiserende læger, som blev skudt ned på åben gade, blev kaldt ud til et sygebesøg, som ikke var et sygebesøg og sådan noget. Så derfor er det jo klart også, at der er nogle ting, som ligger i situationen og i sagen, som er ubehagelige for begge parter.
Og den generelle lære er vel, at det går altid ud over civilbefolkningen, uanset hvad han har sagt, der siger fronten der på.
Jamen sådan er det. Det kan vi se i alle de krige, vi har haft. Altså, når vi ser på Store Nordiske Krig, da Tordenskjold han huserede omkring Frederikshavn, ikke? Jamen, der siger man, at for hver gang der omkom en på slagmarken, så døde der fem af sult derhjemme. Så det har altid gået ud over civilbefolkningen, og det har jo også været civilbefolkningen, som det var nemmest at hævne sig på. Det er jo lidt sværere at hævne sig på nogen, som har et gevær.
At se det i dag, så synes man, det er lidt luret, men altså, det er nok svært at sætte sig ind i.
Jamen, det er umuligt at sætte sig ind i. Jeg tror, man skal have prøvet det selv, ikke? Altså, fordi vi kan sagtens lægge vores nutidsmoral ned over det, der foregik dengang, men den nytter ikke noget. Vi skal have historiens virkelighed med ind, og den er beskidt. Det var en beskidt krig, altså ført af tyskerne gennem danske håndlangere. Man kan jo ikke så bare give tyskerne skylden, men altså, trods alt, så var der, når man ser på antallet af modstandsfolk, så var der i 44 var der omkring 4.000 danske modstandsfolk. Der var 8.000 danskere, som kæmpede på fronten over i Rusland sammen med de tyske Waffen-SS. Så der er nogle brudlinjer også i den danske befolkning, som nok heller aldrig er blevet ordentligt bearbejdet.
Ja, det er også først lige nu, vi har fået nogle historiske analyser af de der 8.000 danske frivillige på Østfronten. Og det er jo flere sådan, der er frihedskæmpere.
Jamen altså, det er flere end der var frihedskæmpere, i hvert fald i 44, når man så tager de militære ventegrupper med, som så kom i slutningen af krigen, altså dem, som nogen ynder at kalde de sidste dages hellige, hvilket heller ikke er retfærdigt over for dem, fordi det var trods alt dem, hvis det var sådan, at tyskerne havde valgt at kæmpe videre i Danmark, så var det dem, som uden kamperfaring, uden våbenerfaring, skulle have været ude at slås med de tyske soldater. Så det er heller ikke retfærdigt at sige, at det ikke var noget, som havde betydning. Og når vi lægger dem til antallet af modstandsfolk, så kommer vi nok op omkring de 40.000. Men der er jo stadigvæk langt fra den undersøgelse, som man lavede i omkring 1954, hvor at 400.000 danskere sagde, at de havde tilknyttet til modstandsbevægelsen. Så der er myter.
Så har man så lavet tilsvarende tal på mange værnemager, det var.
Det har man så ikke. Men i hvert fald, jeg kender dem ikke, men der var... Der var selvfølgelig værnemager. Der skal man også skille imellem værnemageri og imellem sådan direkte landsforræderi, hvor at værnemagerne, det var jo nogen, der tjente godt på tyskerne, på danskernes bekostning. De var jo ikke på samme måde landsforrædere. De havde jo bare haft en god forretning oven i købet, opfordret til det af den danske regering.
Ja, man skal huske, der var en lejr op ved Damsgård i Kis, nord for Underste Kirke. Der var en fæstning, ja, som kom ned og ville købe kartofler. Det gjorde de også et par gange, og min far, han tog nærmest ikke at lade være. Og de lånte da min slæde dengang. Det var jeg meget ked af.
Ja, altså, der var en høj grad af disciplin i de tyske tropper. Tyskerne kaldte jo Danmark for flødeskumsfronten. Og de tyske officerer, som var i Danmark, var ikke interesseret i at komme op og toppes med den danske befolkning. For det første, så forsynede Danmark jo en stor del af Tyskland. Og hvis det var sådan, at man ikke opførte sig ordentligt i Danmark, så blev man jo sendt til Østfronten. Så det var jo også med for dem om at ikke gøre sig utilbens med den danske befolkning.
Men at befolkningen var bange, som du siger, fordi jeg husker, at vi havde en kald, der lærte mig at råbe af de tyske flyvemaskiner. Og det fik jeg vide af mine fæller. Det måtte jeg ikke. Så blev de sat i fængsel, og det var et eller andet med, at de måtte blive bundet som kød, ligesom køer eller sådan noget. Forstod jeg, altså... Vi må hellere høre om de der flygtninge, for du har jo nogle gode kilder, du har fået efterhånden, som de har besøgt dig bagefter.
Ja, det er jo så det, der er lidt spændende og interessant. Det er jo, at tyskerne, de kom jo tilbage, altså de tyske flygtninge er vendt tilbage til Frederikshavn for at se, hvor de har boet. Og det gør de jo på trods af, at de jo ikke altid lige har det allerbedste forhold til Danmark. Man må jo forestille sig, at tyskerne jo blev spærret inde. Det blev forbudt for dem at omgås danskere, og derfor selvfølgelig har man jo heller ikke haft så som fået så meget at vide om, at der var tyske flygtninge, fordi man så dem ikke i gadebilledet. De var spærret inde bag ved pigtråd i lejre, fordi det var jo meningen, at de skulle hjem igen, og dem, der så forsøgte at blive her, som blev kærester med de danske modstandsfolk, som blandt andet bevogtede lejrene efter krigen, de piger blev sendt hjem, og det har givet nogle børn og nogle skrammer til nogle mennesker, både til de danskere, som virkelig havde fundet en sød pige, og til de tyske kvinder, som blev sendt hjem med børn, som ikke havde en far. Så det har givet nogle voldsomme skrammer. Men i princippet så var det sådan, at man ikke måtte fraternisere, som det hed, med flygtningene. Man fik bøder, hvis det var sådan, man hjalp flygtningene. Der var en dame fra Frederikshavn, som havde givet en flygtning et brev med bagepulver. Det kostede 100 kroner i bøde. Der var så også andre, Lærer Nissen fra Jørring, som var den, der besøgte flygtningelejren i Jørring, altså fordi han blandt andet skulle efterse, om det materiale, som man brugte i den tyske skole i flygtningelejren, at det var godt nok, at det ikke var nazistisk propaganda. Han havde til at begynde med, så fandt han jo ud af, at man måtte godt have lov til at have kartofler med ind til flygtningene. Og det udnyttede han så og tog en pose kartofler med, og den blev selvfølgelig undersøgt af det danske vagtpersonal, når han kom. Men efterhånden så glemte man alt om det her med, at man skulle kigge efter, hvad at Lærer Nissen han kom med. Så han begyndte så at tage frugt med ind i lejren, fordi det var noget, som de heller ikke kunne få. Det var der simpelthen ikke nok af. Altså, vi skal også huske på, at Danmark var i en mangelsituation på det her tidspunkt. Altså, det er jo ikke som i dag, hvor at vi kan prale af at være et af verdens rigeste samfund. På det tidspunkt, der var de tyske soldater, den tyske besættelsesmagt, at den var løbet med en meget, meget stor del af den danske økonomi. Så Danmark var på det tidspunkt fattigt, og samtidig så var alle de markeder, som vi plejede at sælge til, altså både de engelske markeder og de tyske markeder, var jo enten ødelagt, eller også havde de ikke mulighed for at kunne betale for de varer, som vi kunne eksportere, altså landbrugsvarer. Så derfor så var situationen jo den, at samfundet det var et fattigt samfund, et samfund før den store industrialisering, som først sætter ind der omkring 1960.
Ja, nu ved jeg ikke, hvordan du vil, hvad rækkefølge du har. Du har nok en idé om, hvordan du vil fortælle os tingene og hvad der er vigtigt at få frem. Du har skrevet en artikel til Historisk Tidsskrift, og der er opregnet mange konkrete ting, men det er nok mere de overordnede ting, vi skal have fat i.
Ja, altså der er rigtig mange ting at tage fat i, fordi flygtninge var jo heller ikke bare flygtninge. Der var jo en del af de højt placerede tyske nazister fra borgmester og sådan noget. De sørgede jo for at få deres koner og børn til Danmark som nogle af de første, og så fulgte de selv efter og smed deres uniform og blandede sig i flygtningemængden. Det var jo også et problem, fordi de var jo stærke, og altså når tyskerne så skulle organisere sig selv og styre sig selv i flygtningelejrene, og kun bevogtet af danskere, som skulle sørge for at logistikken fungerede, jamen så betød det jo, at man ikke rigtig kunne få gennemført en afnazificeringsproces i de her flygtningelejre. Man havde nogle tyske flygtninge, først og fremmest flygtninge, som var flygtet fra Hitlers Tyskland i slutningen af 30'erne. Nogle af dem havde så været en tur omkring Sverige. Det var kommunister først og fremmest, som så blev ansat af det danske indrigsministerium til at tage rundt og finde ud af, hvad der egentlig skete i de her lejre. Og der kan man ud af de papirer, som jeg har været så heldig at få fat i fra Bundesarkivet i Berlin, der kan man se, at det var nogle alvorlige problemer. Først og fremmest i Røntvelejren var der store problemer, hvor at den danske lejrledelse og den tyske lejrledelse ikke rigtig kunne arbejde sammen, og hvor at man forsøgte at spære de mest højt råbende af de tyske flygtninge, som ikke var nazister, inde i en koncentrationslejr, inde i lejren. Så der er ikke noget, der er nemt, og der sådan er sort og hvidt i den her situation.
Det undrer mig sådan set. Var det efter krigen, det her foregik især?
altså til at begynde med, så bliver de tyske flygtninge jo spredt ud over skoler og fabrik og sådan noget, som jeg sagde før. Og da Danmark så overtager administrationen af flygtningene efter, at Tyskland er brudt sammen, og Tyskland har kapituleret i Danmark den 5. maj, så overtager danskerne arbejde med de tyske flygtninge. Og det betyder så, at man begynder at samle flygtningene ind fra de små lejre og laver større og større lejre. Og man skal jo også have genåbnet de danske skoler, fordi danske skolebørn skal selvfølgelig i skole igen. Så derfor så skal man have tømt skolerne, og man går så blandt andet til Sverige og køber i tusindvis af barakker, som bliver eksporteret til Danmark og opstillet blandt andet på Knivholt. Knivholt bliver valgt, fordi det ligger tæt ved en udlodsningshavn fra Sverige. Lige så vel som Aalborg også får rigtig mange af de her svenske baraklejre. Så der samler man altså tyskere i større og større sammenhæng. Og de skal organisere sig selv. De skal selv sørge for at vælge en borgmester. De skal selv sørge for at lave skoler. De skal selv sørge for at dyrke tobak. De skal selv sørge for at plante frø og høste. Altså simpelthen få det hele til at fungere igen. Og meget af det foregår så altså på basis af, at tyskerne vælger deres egen tillidsrepræsentanter. Og der er der altså de her uheldige eksempler, blandt andet fra Røntved-lejren. Det er så den, der så er problemet. Det er så ikke på Knivholt. Der er altså ikke de problemer.
Ja, det undres man lidt over, at tyskerne og nazismen havde tabt i Tyskland, og alle kunne se, at det var en katastrofe med nazismen, men der var så nogle hårdhudede nazister, som holdt fast i det gamle selv, om de var flygtninge. Det er der nogen, der har forsket mere i det, fordi det har noget at gøre med holdninger og sådan noget mere. Nu snakker vi i dag om, hvordan man afradikaliserer eller sådan noget. Man kunne forestille sig, at der var en erfaring for den gang af, men der har man jo ikke fundet ud af det rigtigt.
Nej, men man finder ikke, har ikke rigtig fundet ud af det, men man finder ud af, at det er et problem, at nazismen jo altså har rigtig godt fat i den tyske befolkning. Så der lærer man noget, altså, men samtidig har man jo også brug for mange af de her tidligere nazister til at genopbygge samfundet. Altså, vi kender jo alle sammen den der historie om, at hvem der nu er bedst i rummet, det er jo så et spørgsmål, om det er amerikanernes tyskere, eller om det er russernes tyskere, ikke? Så von Braun, som jo var den første leder af det amerikanske rumprogram, ikke? Han havde jo slavearbejdere til at lave sine raketter i Tyskland, sin V1 og sin V2, som man bombarderede London med blandt andet. Altså igen, ikke? Der er ikke noget, der hverken er sort eller hvidt. Amerikanerne og russerne havde også brug for de spioner, som tyskerne havde, og dem kunne man jo så bruge til at spionere imod den nye fjende, i og med at verden jo blev bipolar, altså, og blev et spørgsmål mellem øst og vest, altså kommunisme kontra kapitalisme.